nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm, programm illi l-iskop tiegħu huwa illi nifhmu ftit iktar xiġifieri toħroġ barra mill-kaxxa. Dan espressjoni li nużawha ħafna fil-ħajja tagħna, nużawha ħafna ma' tfal, nużawha ħafna mal-artisti, nużawha ħafna ma' ħafna nies. Imma mbagħad meta xagħti jazzarda ħafna drab joħroġ mill-kaxxa. Kif jgħid il-Malti wkoll ħolxar ġibi żejt. Ġifieri għanippruvaw nifhmu xiġifieri din l-espressjoni u kif tista' tgħinna jew le biex konna soċjetajiet aktar kreativi, soċjetà aktar li qed tidentifika l-bżonnijiet li għandna. Li għandna bżonn indirizzaw madwarna. Biex nagħmel din id-diskussjoni, illum għandi żewġ ħbieb tiegħi. Dejjem ngħidu ħbieb tiegħi, ma daw vera ħbieb tiegħi. L-oħrajn ngħidu ħbieb tiegħi biex forsi jsiru ħbieb tiegħi. Dawn hu vera. Alex Farrugia li huwa persona li studja l-filosofija, studja l-istorja, u artist huwa kittieb. Wieħed min-nies li jiena jeżita xej underrated fid-dinja kulturali tagħna. Naħseb għandu jkollu preżenza ħafna iktar prominenti minħabba l-ħsieb kritiku tiegħu u l-xogħol li jagħmel. U għandi lill-kollega l-professur Paul Engrek li ġie mill-Fakultà ta' Xjenzi tas-Saħħa, speċjalizzata fis-saħħa mentali. U ħdimna ħafna flimkien, ktibna ħafna flimkien, u nirringrazzjom illi sabu lin. Għan-tlaq minn. Kew kelli nsaqsik, Alex, u anki, inti Polen, kif tiddeskrivi l-kreativita, jeni tilqu minn hemmhekk, il-kreativita? Għax jisu, li tkun barra mill-kaxxa l-kreativita, jien noħodhom, mhux neċessarjament huwa korrett, jien noħodhom li qegħdin flimkien li
jrid nagħmlu. Huma marbutin ma' xulxin, mhux neċessarjament li li tkun kreativ dejjem fisser li dejjem li qed barra mill-kaxxa, jiġifieri l-kreatività bħala aħna bħala bnedmin, kreativita hija xi ħaġa li kull wieħed waħda minna għandu element ta' kreativita, jiġifieri jekk jien antik problema sempliċi bħal li naf jekk tajtek mag tal-kafe li m'għandux widna u titarmel fih taqdu fil-kafe fih u jaħraq. Inti tuża l-kreattività ta' moħħok biex tara kif b'xi mod issib soluzzjoni. Ġifieri kreattività titlaq minn dawk l-affarijiet żgħar, ovvjament imbagħad għandek livelli differenti ta' kreattività, kreattività pereżempju artistika. Il-kreattività hija minnaħa hija mod kif inti tipprova tirriżolvi xi ħaġa. U jew ukoll mod kif inti tipprova tifhem xi ħaġa. Jiġifieri meta pereżempju jekk ħandkemm dwar kreattività artistika. Kreattività artistika hija ikollha oriġini minn ejjun differenti. Jiġifieri inti jista' jkun illi jiena ħobb ngħid pereżempju kotba li nikteb huma dialogu miegħi nnifsi. Fl-aħħar minn-aħħar dak hu l-eżerċizzju. Issa jekk hux.
Ma tridhom jeqraw minn ħadd ieħor ukoll.
Iridhom jeqraw minn ħadd ieħor u nagħmel mezz li kitba tiegħi tinqara minn ħadd ieħor. Eżattament. Għaliex inħoss li f'dak illi jien qed nipprova naħseb hemm xi ħaġa li ħadd ieħor jista' isib xi ħaġa fiha li hija ta' valur għalih. Ġifieri fl-aħħar minn-aħħar kull artist huwa b'xi mod jew ieħor huwa performer, huwa komunikatur, huwa storyteller. Ġifieri l-ewwel ħaġa li aħna qabel kull ħaġa oħra hija li aħna we are entertainers, we are storytellers. Ġifieri mill-mezzi kollha tagħna li nużaw, min minna jinsa li għandu dak ir-rwol ħafna drabi mhuwiex successful biex jikkomunika mbagħad mal-oħrajn.
Polen, kif tiddefinixxi l-kreatività?
Naħseb probabbli ħafna nies jew ħajitqelbu fil-qabar jew jitqelbu in-eżistenza. Naħseb li tagħmel dak li jfettilek. Illi tinsa kemm jista' jkun dak.
Ġinna din one way hija kreatività.
If you want to look at that way tista'. But ħajkun hemm naqra konsegwenzi. Illi tinsa dak illi inti suppost tagħmel. Aħna ovvjament għandna ħafna norms, għandna ħafna affarijiet illi regoli li aħna suppost niffollow jew illi kultant naħseb illi jirrestrittaw il-kreattività. Allora naħseb biex kun kreattiv tinsa dak li suppost tagħmel dak illi ifettilek within ovvjament still within limits. Allora jisek tieħu angolu differenti, tieħu angolu differenti milli jissoltu tieħu.
jew li jriduk tieħu.
Jew li jriduk tieħu, jew li tħossok li tħoss impost fuqek li tieħu. Ħafna drabi l-aqwa għalmenu fl-opinjoni tiegħi l-aqwa xogħlijiet ta' kreattività jiġu meta l-persuna litteralment tinsa kultant anke lilha nfisha u litteralment isek tifflowtja f'dik id-dinja fejn inti ħatamel xi ħaġa li vera you are into it illi ħatħalli lilha kważi tieħdok fid-direzzjoni illi jisu hemm pjana talija biex ngħidlek.
U soċjetà fejn se nsaqsi fuq soċjetà, ma il-moħħ għandu komponenti le li ġifieri il-moħħ huwa attrezzat biex ikun kreattiv.
Iva, fil-fatt.
Ġviri, naħseb komparat ma tal-annimali, per eżempju, ma nafx, ġviri, ma nafx, annimali jista' jkun kreativ?
Iva, jista' jkun, ovvjament, aħna bħala umani, għanna livell iktar għoli ta' intelligenza tal-mod ta' proċessi kognitivi, allura aħna aktar kapaċi li nkunu kreativi, però anka l-annimali jistgħu jkunu kreativi. Però, Andrew, jekk inħarsu tfal huma l-iktar fostna li huma kreativi. Le għaliex huma għadhom fl-età fej fil-fatt jagħmlu dak li jfettilhom. Imbagħad ħafna
ħafna
jiena l-ewwel waħda ġifieri tagħmel xek m'għandhomx inhibitions, tagħmel xek tagħmel xdi, suppost tagħmel l-oħra għalfejn nagħmlu hekk għax nafu li jista' jkun hemm ċans imbagħad li jew ma jiġux aċċettati mis-soċjetà jew ikun hemm konsegwenzi. Ġifieri eħem il-moħħ b'mod naturali huwa kreattiv. Imma mbagħad ovvjament aħna naddattaw tiżviluppa l-personalità tagħna waqt li qed nikbru. Allura inti mbagħad titgħallem milli hemm ċertu affar ċertu regoli, ċertu normi li inti jaqbillek li tiffollow jew kellha jaf li tispiċċa mhux aċċettat.
U di konsen kon fil-fatt anticipajtna li konsen sen nitfa' fuq il-mejda wkoll il-fatt li bħala soċjetà isu l-ordni soċjali, ir-regolamenti, l-liġijiet, il-kostituzzjoni, jinna fil-regolamenti ta' tri, regolamenti ta' xogħol, ħinijiet fiex inti bda xogħol, ħinijiet fiex inti spiċċa. Ġi aħna su s-soċjetà tagħna hija kważi antitezi, kważi kontra dak kollu li huwa kreattiv u tagħmel li jfettilek.
Jiena ma nħobbx nara li qisu hemm forsi kellem żmien meta kont nara li hemm qisha forma ta' dikotomija. Imma fil-verità mhux neċessarjament hemm u ngħidlek għaliex. Ħa nitilqu minn eżempju li huwa eżempju artistiku. Jiġifieri ħafna xogħlijiet letterarji. Per eżempju, jekk għandu l-letteratura ma tista' taqbad any form of art, għandhom regoli li huma verament stretti. Jiġifieri fil-poeżija, per eżempju, jiena jekk inti tieħu wieħed mill-aqwa xogħlijiet kreattivi li qatt tinkidmu li hija d-Divina Kommedja ta' Dante, għandek metrika li hija preċiża, għandek boundaries li huma kalkulabbli, tajjeb, jiġifieri imma xorta wa xogħol mill-iktar kreattiv, jiġifieri. Il-boundaries li inti għandek mhux neċessarjament huma dejjem ħabs. Ħafna drabi jista' jkunu l-għodda tiegħek biex inti tkun kreattiv. Jiġifieri mhux neċessarjament għax inti kissirt il-boundaries sirt iktar kreattiv. Jiġifieri il-mod anzi kif inti taraf timxi within those boundaries, kif inti ddawwar dawk il-boundaries f'materja prima għal dak li inti tittamel, għal dak li inti tasal għalih, fl-aħħar mill-aħħar huwa dak illi jagħtik dik il-libertà qed tifhem li mbagħad inti tista' verament tesprimek innifsek. Jiġifieri inti mhux neċessarjament qed tesprimi kreattività tiegħek għax tmur kontra s-soċjetà, jew għax tikser il-boundaries, jiġifieri inti pereżempju jinnaf jekk jien biex nirrebella kontra s-soċjetà insir junkie. Tajjeb, vera qed nikser ħafna liġijiet, qed nikser ħafna norms tas-soċjetà, imma most probably spiċċajt f'ħabs li huwa ħafna iktar inqas nista' noħroġ minnu, inqas nista' libera li nifsi minnu, milli kieku jiena naraf x'inhu ma' regoli u nuża dawk ir-regoli avvantaġġ ta' dak li rrid nasal għalih.
Sawa interessanti u matul din is-skeda se jkolli angoli differenti, ma imma hawn min jargument qed isiru argumenti anke bidrogi psikadeliċi illi jgħinuk tirriżolvi l-issues, ġifieri li toħroġ mill-ġifieri naf min, naf xi ħadd li juża ovvjament illegali huma illegali. Biex jirriżolvu l-issues tagħhom.
Iva, infatti kont attażad dak illi kont qed naħseb naf pereżempju li qed jintużaw ieħal meta jkun hemm problemi qishom iktar biex najtek problemi interpersonali u eħe, jintużaw is-sustanzi biex jgħinu l-dak li jkun jisu joħroġ mill-konfini u min-normi, allura jisir iktar kreattiv u hopeful li tasal għal problema ma egen hija xi ħaġa qisha li għadha naqra.
It's walking on thin ice.
Ekku.
Il-fatt li aħna għandna sitwazzjoni fejn u inti taħdem ma ħafna nies riċerkajt dan is-settur, nis li għandhom li aħna nikklassifikawhom li għandhom problemi ta' saħħa mentali, jista' jkunu ma' nies li huma nies li huma barra mill-kaxxa, però aħna ma nistgħux niħandli jawhom wara bħala soċjetà we try to rein them in għaliex huma wisq ikkomplikati biex inħalluhom joperaw bħala persuni kif jidrilhom li jagħmluh ma kieku ma jgħid per eżempju ma jieħdux mediċina jew ma nibatuhomx għat-terapija.
Eħe, infatti m'hemmx iva u l-risposta għal dan, però hemm ħafna riċerka u hemm ħafna movimenti fuq din il-ħaġa, pereżempju hemm ħafna riċerka u waħda minnhom kienet riċerka li għamilna aħna stess, pubblikazzjoni li għamilna aħna stess, fuq il-link bejn mental health u arti. Per eżempju, arti eżin drawing, eżin pittura. Illi eħem ammont sostanzjali ta' artisti illi fil-fatt kellhom problemi kienu klassifikati kienu diagnosed illi għandhom problemi ta' saħħa mentali. U ma stess jgħidu li l-iktar momenti ta' kreattività tagħhom kien meta jkunu fil-parti akuta tal-diżordni tal-illness tagħhom. Jiġifieri dik il-link ġiet.
Meta tirreferi għaliha bħala diżordni bħala illness.
Iva, x'fil-fatt kellhom diagnosi. Tajjeb
ma diagnosi u diagnosi nafu li jevolvu, ġifieri jekk taqbad il-DSM dal-famuż ktieb ta' diagnosi, wasalna number 4 jew il-5 jew il-6, ġifieri qabel is-6 kien hemm il-5. Dak li hemm fis-6 m'hemmx fil-5.
Sekonda 6 baqa' luna.
X'għandek qegħdin fil-4?
Fil-5.
Fil-5. Però aħna niftakar nistudjaw lilna fit-tul qasitri, jiġifieri fil-psychopatoloġija. U l-lum hemm affarijiet illi fil-verżjoni tal-ġodda li ma kienux fil-verżjoni ta' qabel u fil-verżjoni ta' qabel hemm affarijiet ġodda li ma allura ma ħniex qed nagħmlu sew il-ħaġa, ġifieri
hemm xi ħaġa
għall-kulħadd.
Dejjem jespandu li qed tgħid inti Andrew hemm fil-fatt jiena semmejt il-kelma movimenti, hemm movement sħiħ li huwa preċiż fuq dan li qed tgħid inti li jissejjaħ critical psychiatry movement. Ilu ġej mis-sittinijiet minn 1960s li jgħid li jeħel aħna mod kif aħna noħolqu d-diagnosi huwa mod kif nippruvaw nirrestrittaw u nagħtu meaning lil dawk l-affarijiet illi ma nifhmux. Fil-faċċa ħaġa.
Kulħadd għandu newrosi tiegħu ħadd minnha huwa assisti.
U xi ħaġa hemm frażi li qal wieħed minnhom jismu Sas hija illi meta inti qed tikellmek Alla jew tkellmek il-Madonna, inti forsi meqjus bħala li għandek powers ta' fkif li huma speċjali u ammirabbli. Ma jekk inti qed tara pereżempju kudril minn flok qed tikellmek is-siġġu, u ma temmek inti ngħidu qisu mill-ewwel illi inti għandek problema ta' saħħa mentali. Irriveri toqgħod taħseb fuq dawn l-affarijiet, iva, hemm gaps, hemm question marks, hemm u għalhekk infatti jem dan il-movement u għalhekk aħna kemm jista' jkun ma nippruvawx nħarsu li problemi ta' saħħa mentali mill-lenti medika biss, imma nippruvaw naraw anke x'meaning ta' il-persuna x'inhu għaddej fil-ħajja tal-persuna.
Fakkartni f'artist Taljan importanti ħafna li huwa Antonio Ligabue illi اللي كيم مقيوس اللي عنده problemi عمي عنك ام فيديو ستارون فو انترنت فو يوتيوب تي او تندونا اللي هو بني دم اللي normalment وقتاز بنييت malu f-sbtarijiet psikjatriċi, imma l-arti tiegħu toħroġ propju.
Arti ta' xiex,
arti viżiva, pittura. Hija art naif, hija u toħroġ dawn il- biex ngħidu hekk dak li kiena dejjem imoħħu joħroġhom u joħroġhom f'dawn il-pitturi verman żbieħ mimlija kulur. Jiġifieri, il-bniedem li kien fqir, iżolat, ovvjament viżibilment jidher li huwa marit biex ngħidu hekk, u anke kif jitkellem u kif jipproduċi ruħu, mbagħad f'daqqa waħda tara l-pittura tiegħu li hija din il-festa ta' kuluri, ta' disinji, ta' annimali għaliex fost l-affarijiet li kien jagħmel inti semmejt jitkellem kuk kudri, kien jitkellem għall-annimali.
Fix-xogħol
tiegħu. Ġifieri, issa, again, fil-waqt li San Francisco kien jitkellem għall-annimali u kien meqjus bħala l-miraklu. Antonio il-Gabu għek jitkellem mal-annimali bil-ħoss tagħhom, tajjeb u kien meqjus bħala li huwa miġnun. Ġifieri.
U wara kemm interessanti wkoll Alex fis-sens li persuna li għandu dik l-inner world li hija daqshekk komplessa u daqshekk interessanti. Ovvja li mbagħad to put pen to paper, għara kem jek jirnexxilu vera u naħseb mhux kulħadd jirnexxilu jiena kieku ma jirnexxilix żgur, li dak li għandek għaddej ġo fik ħadd tiktbu fuq karta. Ara kemm ħadd tkun kif qed tgħid inti interessanti u dik li tagħmel il-biċċa xogħol ta' arti naħseb tista' tgħid
ħafna diversi artisti kbar illi jkollna nqisuhom li għandhom psikosi u minn mit bil-suwiċidju minn kellu depressjoni ħajt ukoll
ħanejdu hekk. Memx, ġifieri, mhux ma jfissirx li għax tkun artist bil-forest tkun eċċentriku jew bil-forest tkun titmut b'suwiċidju, ġifieri.
Ma kien hemm min.
Kieku nipprova ma nażilix dik it-tejn. Imma kollha għandna l-eċċentriċità tagħna, jiġifieri pereżempju biex inti tikteb. U intom tikdbu fil-mod tagħkom ukoll għax tagħmlu kitba akkademika, jiġifieri taf li biex tikteb, tittiżola ruħek mid-dinja. Ġifieri kellha m'għandekx lat tal-kidba, issa il-kittieb ħafna drabi jekk ma jkunx ħobb ma jkollux ġo fih dak is-sens ta' illi tħobb tkun waħdek illi you thrive when you're alone. Tajjem, inti ma tistax tikteb, għax inti trid stretches twal ta' ħin. Illi inti qiegħed waħdek. Illi inti sa ċertu punt asoċjali. Ġifieri, issa dawk huwa importanti għaliex id-dinja tiegħek hemmhekk issir reali. Ma ssirx reali meta inti mdawwar bin-nies, imma ssir reali meta inti qiegħed fl-iżolament tiegħek.
Dwar il min jara l-Addisija u l-Madonna titkellmu dan kollu. Darba minnhom kelli storja ħelo kont għadna għadni ma nafx xi 18-19-il sena. U kelli ħabib tiegħi, mela dak iż-żmien kien hemm id-daqqa kbira ta' Medjugorje. U jekk tara t-tfal ta' Medjugorje, ġewwa dik li kienet l-Jugoslavja, jitkellmu mal-flarja, jitkellmu ma xaħat. U kulħadd qed jitlob magħhom u kulħadd donnu qed iħoss ħafna affarijiet ukoll. U tarom jitkellmu, daw jitċallu xoftijom jt jitkellmu fl-għarja, mbabda għada dit-qum u tajdilom isma il-Madonna għalt li biex tajdu r-Rosari, u il-Madonna għalt li biex nitolbu għal-Russija s-sat il-ġil-gwerra, u n-nis kullħat għagbira. F'dak il-periodu, jinn niftakar ħabib tijaj, li kellu problemi ta' saħħa mentali kbira. U darba ħadni qudiem statwa fraħal partikolari fejn kien joqgħod. Statwa tal-Madonna. Din l-istatwa għalli għen nitolbu jiena konna fli mhux qiegħed iħossu tajjeb, u qatt nitlob miegħu jien insomma nitolbu jitlob u jiena ħdejh. Ma ngħaddix żmien bih, ma nitħarġ bih. Għalli qed tara tkellimni u jagħtlu tlu sa bittu maċċ tlu le mhux qed nara tkellmi. Għalliva għalli ħares sew lejha. F'dak il-moment ma ngħidilkom xi bdejt nara l-istatwa tiċċaqla għax. Sorry?
Mhux hekk.
Għaliex hu tant kien perswas issa dan spiċċa taħt trattament psikjatriku u storja sħiħa għadu sallu mibati u dan kollu. Ta' Medjugorje ma nafsaru, bawnis importanti. You know what I mean, ġviri, hemm ħafna ġustizzja fiha wkoll il-kreattività, hemm ħafna ġustizzja fiha li tkun barra mill-kaxxa.
Biex niċċara naqra però Andrew wkoll normalment meta tkun dik li ngħidula psikosi speċi xi ħaġa medika, inti ma jkollokx biss il-hallucinations, inti jkollok aspetti oħra f'ħajtek u infatti dak li jiġri meta jkun hemm dawn il-każijiet fejn inti persuna tara affarijiet reliġjużi jew il- figures jewek religjużi bħalma infatti anka kien hawn b'mod lokali. Isir studju sieħu monitoring tal-ħajja tal-persuna kollha kemm hija x inti billi ġast tara mhijiex l-unika kriterja biex inti ngħidu li inti għandek psikosi jew għandek problemi ta' challenges ta' saħħa mentali. Normalment ikun hemm affarijiet oħra f'ħajtek li jindikaw illi hemm affarijiet iktar serji. Però wkoll fil-verità ħafna nies illi jaraw affarijiet jisimgħu affarijiet u qatt ma marru treatment, għalfejna ġet jikkopjaw. U nixtieq inżid ukoll li kultant il-kreattività hija mod kif persuna tikkopja. Għaliex jaf, ġifri dina, ninsew il-psikologi, dan huwa speċi argument separat. Kien hemm nies illi kienu f'sitwazzjoni diffiċli għaddejjin minn trauma, pereżempju, allura mod tagħhom kif jaħarbu minn dik it-trauma hija billi jkunu kreattivi. Ħantik eżempju li ġieni f'moħħi, pereżempju kien hemm tifla tfajla żgħira illi kienet qed tiġi abbużata b'mod fiżiku tipo ta' slave labor minn missiera u waqt li qed tagħmel dan ix-xogħol li ħin kollu għaddejja tnaddaf tirranġa id-dar għax kienet inġela tagħmelek. Issa Cinderella. Kienet fil-fatt timmaġina illi hija persuna importanti li ġiet maħtufa u qed tiġi ħalluha tagħmel dak ix-xogħol, imma eventually ħajindunaw illi jiċċelebrita u ħajħalluha titlaq. Hija kreattività, naħseb hija huwa mod kreattiv kif taħseb le għax kif tikkopja. Fil-fatt għax l-alternattiva hija li din taqta' qalba minn kollox u ġust titlef kull fiduċja li xi darba ħadd teħles mis-sitwazzjoni. Fil-fatt dik kienet il-mod kif irnexxiela tikkopja mas-sitwazzjoni sakemm fl-aħħar vera ħarġet minnha. U dan huwa każ żgħir, ma dan naraw anke dat tip ta' eżempji. Naraw anke pereżempju fil-kampijiet tal-
Tal-konċentrament,
ġifri il-kreattività tista' tgħinek ukoll tikkopja meta s-sitwazzjoni ta' ħajtek huma less than as you would desire.
Tikkopja anke b'reliġjon, imma
niftakar meta kont għandi fil-ġurnaliżmu, konna ltqajna ma' tfal li kienu ġejjin mis-Somalja. U dawn it-tfal kienu jpinġu ħafna. U kienu jpinġu propju dawk l-affarijiet li kienu raw fi żmien il-gwerra ċivili. Dan ma ninsewx li jekk kellek tifel pereżempju ta' 6-7 snin. Tfal tal-età tiegħu kienu diġà bil-Kalashnikov imdendel jisparaw fuq in-nies. Jiġifieri u ħafna kif hacking ta' partijiet tal-ġisem u ħafna affarijiet minnha u dawk kienu jpinġuha ġifier dan il-mod kienu jiċċenilgħu dak li kienu qegħdin jaraw. Ma ninsewx ukoll il-kreattività tista' tkun għandek l-arti alright, ma wieħed jista' jagħmel lilu nnifsu bħala opera artistika, jiġifieri il-mod kif jilbes, il-mod kif jiġipruħu, il-persuna li joħloq, il-personaġġ li joħloq, jiġifieri għaw minn juża spinġi, għaw minn juża piercing, għaw minn juża sempliċement l-ilbis li inti tilbes. U jiġifieri il-kreattività m'għandix, fil-verità m'għandix limitu. Jien ngħid anzi, meta inti tipprova teqret il-kreattività hija impossibbli inti taqret il-kreattività. Fil-fatt anke reġimi oppressivi, x'inhi l-ewwel ħaġa li jattakkaw? L-arti, il-kultura, il-sens ta' espressjoni.
L-università.
U qatt ma jirnexxielhom. Eventwalment qatt ma jirnexxielhom. Ġifieri għaliex għax il-kreattività hija xi ħaġa li hija naturali iktar milli naħasbu. Il-mod li aħna bħala esseru biex ngħidu hekk bħala annimal iridu għandna din compulsion li nesprimu ruħna, nesprimu minn aħna.
Issa meta għamilna referenza diversi drabi fuq it-tfal. u donnu tfal anki fiż-żewġ programmi li għaddew su ħarġi daqsxejn din li it-tfal jisu jitwildu bl-aktar mod f'kondizzjoni l-aktar mod kreativi, ġifieri qegħdin hemmhekk u mbagħad iktar ma jgħaddi żmien iktar nibdew isna ndaħluhom ġodan it-triq jew ġodha t-tubu u fil-moment li jibdew jippruvaw jħorġu minnu dat-tubu jisiru problematiċi u nibdew nagħtuhom anke titli u dan kollu. Ġifieri, timmaġinaw li kieku aħna tfal inħalluhom ikunu kreativi u jibqgħu kreativi fl-iskejja jista' jkollna ġenerazzjoni aħjar. Ġifieri jista' din li kieku nagħtu aktar spazju. Mhux li għadu b'dak il-ħin kollu bil-qiegħda, mhux jridu ndefsulhom f'moħħhom li jridu jobdu r-regoli, eċetera, eċetera,
Il-risposta tiegħi hija ċarissima iva. U lokalment, ġifiri speċjalment li naħseb nibdew minn wisqeta żgħira nippruvaw illi speċjalment fejn tidħol l-academic subjects, nippruvaw minn qiegħda żgħira nagħmluhom affarijiet illi fil-fatt ma jħallux il-kreattività tiġi espressa bl-aħjar waqt. Ovvjament ukoll trid il-ħin biex tespressa il-kreattività tiegħek issek inti il-ħin tat-tifel u t-tifla ħadd imlih bl-istudju, bis-suġġetti, bir-revision u bil-homework, ovvjament dan it-tifel u t-tifla fl-aħħar ħajja u ħajkun hemm inqas ċans għall-kreattività. Ġifri eħef dak il-kuntest l-anser tiegħi huwa iva naħseb illi għandna nibdew mixjin li triq fejn is-suġġetti akademiċi jibdew jiġu malma at least mod formali ħafna aktar tard feta ikbar. Saying that jien qed nitkellem biss fuq academic subjects. Ċertu li regoli u normi tas-soċjetà trid tibda tal-limu ma tistax tagħmel mod ieħor għaxin kellha nispiċċaw ġungla jekk ġest inħallu l-kulħadd jagħmel speċi kif għattina stess li jfettillu f'kull kuntest.
Jena, għawdek, I beg to differ a bit. Jena, naħseb li, l-ħagġa, it-tfal, speċjalment meta jkunu ta' qiegħda żgħira, il-konsern tagħhom huwa s-sopravivenza tagħhom. Ġifieri fil-verità, il-kreativita.
Li jibqgħu jiddependu ħafna iktar fuqna milli annimali oħra.
U dik waħda, u anke bħala, ġifieri il-konsern tagħhom huwa dejjem tal-sopravivenza materjali, per eżempju, tara anke per eżempju meta ikollok każi ta' tfal il-ġenituri tagħhom qed jisseparaw, x'inhu l-konsern ta' tfal? Mhux konsern emotiv u konsern materjali. Għaliex? Because that is linked to their ma naħsibx li morru daqshekk f'argument kompless, morru f'argument iktar sempliċi. Isma, jekk il-papa sejjer mid-dar, ħaj jirħu l-kelb miegħu? Very simple and a matter of
fact. Would be the issue.
Iġifieri, fil-verità, iktar ma aħna nikbru fil-knowledge tagħna, fl-erf tagħna, fl-għarfien tagħna, tad-dinja ta' madwarna, iktar għandna ċans għax iktar ħajkonna għodda biex nkunu kreattivi. Issa aħna naqblu kompletament fuq suġġetti akademiċi, ġifieri, mhux qed ngħid li. Imma fil-verità, il-kisba tal-erf ħadd tagħtik iktar għodda biex inti tista' tkun kreattiv. Jiġri inti l-iktar ħaġa tista' tagħmel bniedem hija żommu l-bot mill-erf. Għax iktar ma żommu l-bot mill-erf, inqas ħajkun kreattiv.
Issa, fil-fatt ukoll għandi ċibajn, fil-sens għalix ovvija, mux għax lax inti ġeni, u laqas għax jena ġeni, u ma.
Forsi ġeni.
Forsi ġeni.
Forsi
ġeni. Forsi
ġeni. Forsi ġeni. Forsi ġeni. Imma li konsenajt u għawkoll illi.
Kamra ta' ġeni.
Ekku, kamra ta' jarf u sapienza. Imma il-kreativita, mish ħaġa li tibda biss, li tibda minnek, imma għanda. Rridu kolla ruq oħrajn. Iġifieri, inti biex inti tikteb tajjeb, biex inti tkun awtur tajjeb, inti hemm bżonn li tkun rajt ħafna.
Da żgur, trid titħarreġ ħafna, trid titħarreġ ħafna.
U probabbli fil-kitba tiegħek se naraw residju, se naraw frammenti, jista' jkun żgħar, jista' jkun ma nindunawx bihom, jista' jkunu kbar, illi jkunu ġejjin minn affarijiet li inti rajt u effettwawk.
Bla dubju, bla dubju.
Naġem din l-idea li su kreativita jisu.
Ele, u hemm re, jekk inti, per eżempju, jekk inti tkun pjanist tajjeb, ti tagħmel sigħat twal, twal, kuljum. Ta pratika li hija teknika li hija boring ħafna it bores the others who are listening to you imma titamela biex inti tkun tista' mbagħad iddoq it's not an exercise in freedom li inti mort abbat
right
qed tifhem u bdejt f'daqqa waħda sirt pianist u bdejt le tifhem jiġifieri jekk xi ħadd qed jismana u jduq it-trombetta Newa ħaġa qed tagħmel u għandek nisbaħ iktar minn sena tipprova hija kif tagħmel l-imbokkatura tajba. Hekk inti ma tagħmel x'dik, inti ma tistax tkun trombettist la tajjeb qas ħażin. Tajb, imbagħad hemm ħaġa oħra li nixtaq tinżid hija. Għaliex qed nitkellmu fuq il-kreattività u dejjem nitkellmu fuq il-kreattività bħala source pożittiv. Ma rridux ninsew illi l-kreattività tista' taħdem. F'sens pożittiv, nista' nagħmel ħajja ta' nies aħjar, nista' nagħmel ħajja ta' nies infern, jien nista' nkun kreattiv kif nittortura lin-nies. Nista' nkun
nibgħu narawha.
Ma tistax ma tgħidx il-kamp ta' konċentrament u Auschwitz mhux mudell par excellence ta' kreattività.
Ekku, u ta' effiċenza.
Ta' kreattività tal-mewt hija kreattività. Ġifieri u r-repressjonijiet kollha matul is-sekli sħaħ ta' storja umana.
Jina, il-tipiku huwa drone, dak li kellu jkun oġġett li faċilitana u konna ngħidu li dan jibda jwassal il-mediċini fil-pajjiżi postijiet imbedin, jista' jsolvilna ħafna problemi oħra se jiena meta jkun hemm xi traċedja, illum il-ġurnata qed narmawhom daw id-drones u qed isiru l-iktar. Odda miċidjali fil-gwerra, per eżempju, l-Ukraina u l-Russja.
Bombi atomiċi wkoll, per eżempju, bomba
atomica. Dawn id-drones qed issemmi inti Andrew, bdew waslu l-bombi qabel ma bdew waslu l-pakketti. Jiġifieri, per eżempju, hemm postijiet fl-Afrika fejn inti għandek problema ta' ikel, sempliċiment għaliex għandek problema kif mill-kosta fejn hemm abbundanza ta' ikel, twassal dik l-abbundanza. Għal mainland, tajjeb, naħabba problemi ta' toroq, ta' trasport, ecc. B'dawn id-drones qed insemmu, dal-ikel jista' jażal kollu. U biex tmexx id-drone, m'għandekx għalfejn tagħmel vjaġġ fiżiku għax id-drone qed itir le. Għadd xi ħadd użhom għalhekk le, għall-bombi użajnihom. Imma l-ikel m'użajnihomx le.
Però ma tarek hemm il-liġijiet u l-normi tas-soċjetà pjuttost għalhekk biex kreattività li qed tintuża biex tagħmel ħsara rather mill-liġijiet, ikun hemm mod kif tirrestritta. Għalhekk nemmen li hemm bżonnhom ir-regoli għalkemm huma stess u l-liġijiet għalkemm huma stess kultant imewtu l-kreattività, ma naħsibx li tista' tiffunzjoni.
Għalkemm għandna pereżempju liġijiet internazzjonali. Elli għandek stati bħal għal istat ta' Izrael, illi letteralment jgħidlek ma jinteressanix. Ġifieri bħal ma jinteressahomx Russi, bħal ma jinteressahomx l-Amerika, ġifieri biex qed ngħidu ma jinteressahomx, they are above these laws, ġifieri il-kreattività umana fil-verità hija l-aħħar darba kien hemm intervista ma' Brian Cox li huwa astrofiziku popolari ħafna għax huwa bħal Andrew huwa xandar huwa akademiku xandar hekk is-sens huwa popolari ħafna fir-Renju Unit u Brian Cox Allura, allura x'inhi l-ikbar teddida?
Jiena ġili ajruni Cox, imma.
Le, Cox COX. Allura x'inhi l-ikbar problema teddida għal pjaneta tagħna? Il-bnieda mhu. Li tiblana black hole jew li tolqotna kometa u li taqsam id-dinja u whatever, il-problem il-possibiltajiet kollha ta' terrur li jeżistu fl-univers fl-infinità tiegħu huma minimi dejn iċ-ċans kbir
li nafsu l-buttuna tal-autodistruzzjoni. Waħda mill-affarijiet li jiena tinkwitani intkom. Inti tallem l-Università Alex, Polen ovvjament tallem ukoll u jiena ukoll, hija waħda mill-affarijiet li anke f'ħdan l-università ukoll tema li nittama li matul din is-serje se nkunu għadin ninżlu aktar fil-fond magħha ma' nies oħrajn, ma jiġifieri anke hemmhekk il-kreativita tal-ħsieb, ġifiri l-idejat, l-xprunar tal-idejat, kemm l-istudenti u kemm l-letturi ma jġux fl-abbundanza li għet jixtieq. Niftakar darba minnhom kien hemm il-professur Godfrey Baldacchino u dan kien issuġġerixxa meta kien qed bdiet dil-lajta ta' popolazzjoni qed tiżdied u qed jiżdiedu ħafna nies. Għal fejn ma nixux biċ-ċar, għal fejn ma nixux minn għalija pantellerija semma, ma nafx iftakrux. U kien għamel artiklu jew kien ġiri rapportat żgur fil-Malta Today, naħseb kien għamel xi artiklu fil-Malta Today. U kien għala putiferju sħiħ. Imma mhux putiferju qed naħsbu ftit qed jgħid hawnhekk qed jitkellem fuq ħafna elementi ta' overpopulation ta' kif sen sostnu li nanfuxna biżida tal-poplu, għandix konna forsi forom oħra tal-reclamation ta' art. Le, sar il-baħnan il-bniedem li biex. Ġifieri, u jiena għalija il-kuraġġ li wera l-professur Baldacchino f'dak l-istant partikolari. Naħseb għandna nuruh aktar għax f'din l-istituzzjoni maħniex inkunu daring biżejjed.
Anzi, naħseb Andrew fil-verità, naħseb aħna allowed biex nuża l-kelma
allowed. Allowed, imma kux namluha.
Hemm ċertu nies qed per eżempju hemm inti quddiemi bħalissa naħseb inti wieħed mill-iktar li tagħmilha le u overall naħseb dak li xtaqt tajt dejjem qatt u dejjem kellek xi tajt u dejjem u dejjem għadtu.
Ħafna drabi ma jagħtux każ ma jimpurtax.
Ma fis-sens ħadd ma pprova iwaqfek b'mod
jippruvaw
ma ħadd hawnhekk għadek biex ngħidlek.
Lili mhux l-istituzzjoni li twaqfek tam fil-.
Jiġifieri eħe mbagħad ifhimni it's up to you wkoll naħseb iktar tiġi minnek. Nifsek kam inti lest illi toħroċ u tesprimi l-idijat illi għandek bil-konsegwenzi li jafi kollum għalma fil-fat tettajt
għara, ġifi, aħna mux dem bilna which is fine ġifi, għalla ħaris dem naqblu għansi, makes it more interesting imma, xi issa mux għax fuċek, mint wieħed minn minoranza kbira you're a very, 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 very small minority. Meġveri il-popolazzjoni ta' nies li għaw ġew, one would expect much more. Tajjeb. Per eżempju, jina fina public servant, jina obbligat marbut, ġifieri bilhom Directive 5, li ma nistax.
Għalhekk kien ħajt aħna
ġifieri huwa privileġġ.
Kien Directive 5 minn fejn tiġi minn.
Directive 5 hija parti mill-PSMC
mill-kien
l-ista kod. Li għalija li jiena n-natura tiegħi li nikteb li nesprimi ruħi li nkun politiku hija
hija
peace kważi fiżiku, li ħossu b'mod fiżiku li ma tistax tesprimi ruħek kemm kif u kemm tixtieq. Ġifieri min qiegħed ġo l-istituzzjoni tal-università għandu il-privileġġ illi jista' jitkellem, illi jista' jkun kritiku, illi jista' joħlom. Għax hija huwa sabiħ li toħlom huwa provokazzjoni, speċjalment f'dinja li iktar ma għaddi żmien inqas qiegħda toħlom, tajjeb jiġifieri il-provokazzjoni li tiġi mill-università hija xi ħaġa importanti ħafna. Imma jiena nsibha diffiċli. Pereżempju jiena l-istudenti tagħna f'wieħed mill-study units li nagħmel jiena, bdiltilhom il-mod kif nagħmlu l-assessment. U il-mod kif nagħmlu l-assessment jiena huwa li fl-aħħar ta' kull lecture, ġifieri wara kull lecture, huma imorru l-ura d-dar u jagħmlu forma ta' riflessjoni, forma ta' ġerni fuq dik punt jew spunt li jieħdu mill-lecture li nkunu għamilna. U flimkien imbagħad niġbruhom biex eventualment naraw kif jiżviluppa l-proċess tal-ħsieb. L-ikbar diffikulta tagħhom hija imma xiviet nagħmel. Ejja ngħidlek, issa tagħmel li trid, tikteb poeżija, ikteb poeżija, tikteb essej, ikteb essej. Li trid. It's up to you. Jiena mhux anzi jien qed ngħidlek, jien qed intik il-libertà ma' ħafna drabi x'in il-libertà hija diffiċli biex tgħixha. Għax m'hemmx preskrizzjoni, m'hemmx riċetta, tifhem iktar faċli tissegwi riċetta. Jina l-ek endur inti tittiktib li 1000 kelma, tittamil li daqstant referenzi, daqstant bibliografi, ta jibdaw numa sources li nishti ektuħu minnom, għamin, ta jtilek lesta inti mort u għamilta. Ima jek jinnej l-ek isma endur jina kull marrit minn għandek għandek karta bajda, imlija kif trid inti, minn dak li tkellimna fuq u f'daw tliet sigħat li għaddew.
U dik u sibant, għax intkom tarġa fi xjenzi, naħseb aktar preskrittivi u kol minn forsi mi xjenzi soċjali.
Imma l-istess ta' naqbel ħafna ma' li qed jgħidlek, naħseb jiena nħoss li jiena li nagħlem l-università għandi privileġġ li nista' anke inkun kreattiva mal-istudenti tiegħi. Pereżempju, biex inkompli ma' li qed tgħid inti, jiena wkoll aħna f'ċertu study units nippruvaw kemm jista' jkun ma nużawx is-soltu metodi. Study units minnhom, pereżempju, GSS billi l-istudenti jagħmlu podcast. Għamlu serje ta' podcast ta' Nextest, thank you fatti għal Campus FM. Illi invitaw speakers differenti bħalma qed tagħmel inti fuq topics differenti ta' staħħa mentali. Illallu vera marru tajjeb, vera ammirajthom litteralment għax kienu naħseb
l-aqwa
hosts. L-skills kif inaqdu bħala grupp bejnithom, kif solvew il-problemi u kellhom problemi għax daqqa wieħed ma setax jiġi daqqa xi ħadd ma qabilx mal-questions li ħajsaqsu. U vera ħarġu skills differenti mill-soltu nużaw. U jiena nħossni lucky għax probabbli kikun ma nafx nagħlem is-sekondarja jew forsi ma nkunx nista' nagħmel din il-ħaġa jew ukoll iktar challenges biex nagħmilha. Imma mbagħad naħseb ikollok. Imma mbagħad ovvjament naħseb tiġi mill-lecturer ukoll għax ma nistax ngħid illi kienet l-iktar ħaġa easy biex torganizza. Kien ikun ħafna aktar easy aqbad assignment ta' 3,000 kelma barra bid-daqq. Imma ovvjament titiktar ħsibu organizzazzjoni.
Nis kreativi u ma nis intelligenti? Jekk ma tkunx intelligenti, ma tkunx kreativ?
Bil-forsi tkun intelligenti, biex tkun kreativ. Imma ifim, l-intelligenza hija hemm ħafna intelligenzi. Ġifieri mhux neċessarjament hija intelligenza akkademika. Ġifieri aħna fid-dinja tal-arti ġeneralment dibatt of our jokes huma l-mużiċisti. Tajjeb jekk tisman il-mara, I mean, xi daqtejn ta' ponti ġoħal imma insomma. Għaliex aħna ngħidu lill-mużiċisti huma the dumbest artist.
Għaliex?
Tifhem? Għaliex kapaċi jdoqqu l-istrument, kapaċi jagħmlu sbaħ mużika, mhux neċessarjament kapaċi jitkellmu dwar kunċett astratt. Tifhem? Jiġifieri pereżempju xi ħadd.
Għax kważi huwa matematiku l-istrument.
Xi ħadd li huwa fid-dinja letterarja, pereżempju, għalih l-astratt l-argument, il-loġika, ir-riċerka li tagħmel huma part and parcel of the job. Ta' tikteb romanz, per eżempju, tagħmel ċerta riċerka. Anke kif ikun paperback minn cheap paperback, xorta tagħmel riċerka, jekk ħa nikteb ħa nagħmel detective novel. Eħt ikun naf kif jaħdmu l-pulizija, x'liġijiet hemm, għax ikella jiġi ma jiżid l-kredibilità tiegħu. Imma jekk inti kapaċi ġifieri tista' tkun mużiċist tajjeb ta' fil-mużika, regoli tal-mużika, jekk tagħmel mużika mill-aqwa. Mhux neċessarjament imbagħad tista' tkompli tajjeb, ġifieri tagħmel debate dwar l-istess mużika li inti qed tagħmel. Allura that is the joke. Qed tifhem? Mużiċisti, ovvjament, ħaj offenduni. U forsi jkollhom biċċa raġun ukoll. Imma fil-verità, hija intelligenza differenti. Fih mingħajr il-mużika hija l-unika lingwa li m'għandix bżonn translation.
Konsejna, imma xort għandek bżonn ħafna lingwa. Jiġifieri.
Għalhekk hija intelligenza differenti.
Language hija importanti ħafna. Lingwa hija importanti. L-artikolazzjoni tal-ħsieb. Permezz ta' ġvilli tkun kapaċi tartikola argument, naħseb jiena se jgħinek ħafna fil-abilità tiegħek li inti tkun kreativ biex inti dak li inti għandek quddimek ma toħodux bħala bonfatti ma tipprova ssib x'għada.
Hija forma waħda ta' kreattività. Jiġifieri li inti pereżempju, inti immaġina l-mużiċist kemm ikollu widintu l-smieħ tiegħu irfinut. Tjunt, anke biex inti preżem meta tiddoq ma' ħadd ieħor jew biex tinduna biex issib dik in-nota tajba, jew biex tifhem dik il frażi kif iddur, kif toħroġa, kif tesprimija b'ċerta ċarezza, hija forma oħra ta' intelligenza. Hemm ħafna forom ta' intelligenzi differenti u ta' kreativita' differenti, ġifiri, għemmin, tista' morru l-inkompletament bid-dinja tal-arti, u nieħdu d-dinja tal-management. Tajib, li inti tifhem in-nies illi inti qed taħdem magħhom, li taraf l-skills tagħhom u taraf timmotivhom biex dawk l-skills li għandhom jużawhom u jużawhom b'mod.
Le mhux l-intelligence.
Eżattament, form oħra ta' intelligence u form oħra ta' kreattività. Għax fl-aħħar mill-aħħar li inti timmotiva t-tim tiegħek u wassal biex inti wkoll toħloq xi ħaġa.
Ma biex timmotiva t-tim tiegħek titkun tafhom, titkun taf il-kapaċitiet
tagħhom. Eħe, infatti naħseb
jikkalibraw ma' xulxin.
Andru, naħseb l-intelligenza hija waħda biss mill-prerequisites tal-kreattività. Naħseb hemm affarijiet oħra li fil-verità forsi jaf ikunu naqra aktar diffiċli li ikunu aċċessibbli bħal pereżempju il-ħin. Inti tit il-ħin kif dejt issemmi inti fil-bidu għalhekk inti ħafna drabi biex tkun kreattiv, tit is-solitudni. Irid ikollok dak il-ħin fejn inti tneħħi kull distraction u tieqaf taħseb tkun li ma tkun tipi. Eħe, jista' jkun, imma kemm taffordja tagħmel ħin bit-tazza tal-whisky ħdejk biex tgħid.
Tazza tal-whisky ma tkunx qed tixorbu.
Le, ħafna drabi jekk.
It-tazza qiegħda preżenti.
Aħna nitkellmu fuq il-bżonn meta tiġi l-kreattività, hemm din il-xismu li tajt li titkun in the flow, you get in the flow. U getting in the flow literalment li le li isek tinqata għalik waħdek. Tant kemm tidħol fija, li laqas biss tinduna x'ħin sar, ikunu għaddew tliet sigħat u fdaqgħu għadajt illallu nsejt nikol, nsejt inqum, nsejt inħares lejn il-mobile. Imma kemm għandna fil-verità nsejt kemm diffiċli. Kemm fil-verità għandna available għalina ċ-ċans il-ħin iċ-ċans illi nagħmlu din il-ħaġa.
Infatti hija waħda mill-ikbar problemi li l-artist għandu f'Malta. Hija l-ħin.
Downtime.
Il-ħin, għaliex dawk, per eżempju, ħafna mill-kittieba Maltin, u ma joqegħdin fid-dinja akademika jew fl-iskola.
Ma jistgħux jgħixu fuq l-art.
Li huma żewġ jobs li jtuk ammont ta' ħin. Qed tibgħex inti għandek il-vakanzi tas-sajf, għandek il-vakanzi tal-imlien, għandek il-vakanzi tal-għajt, u qed tista' tużhom biex inti tkun kreattiv. Imma min jaħdem bħali, tajjeb, ġivi għed nitkellmu fuq management, public service, etc. Inti m'għandekx dak il-ħin, tittarek x'ħin ħad toħolqu. U ġenerament meta ħad toħolqu, ħad toħolqu f'ħin meta inti ħad tieħdu minn dawk li huma l-iktar nies close tiegħek mill-familja tiegħek. Qed tifhem? Inti dak jibqalek ħin. U jiena nemmen illi ara kemm għandna skemi tajbin ħafna ta' finanzjara l-artisti. Imma l-iktar ħaġa li għandna bżonn hija sa' skemi illi joħolqu ħin lill-artisti. Għaliex ħafna artisti m'għandhomx il-ħin.
U probabbli ħafna mill-ħin tal-jobs tagħna jkun isu maintaining the daily running tas-sitwazzjoni, pereżempju emails deħlin. Qed ikollok 100 email kuljum fuq imma ma tistax taqpa tħallihom ma tirrispondix. Jiġifieri
kultant hija.
Lem.
Da ħaġa, I mean, market if that's boot.
Ekko, mutu kolla bil-board jom apparti kolla.
L-ewel bil-board, man kef liktar fajt sembli, ġvijina, zgu li metinti għamilt liktar rit baziku ta' kull annimal, le? Provajt iġbet lejk il-femmina ta' biex inti tibni il-nest maħħa, le? Kont kreativ. Ma n-immaġinax illi.
Kont lakin.
Fiejt ma kjavelli fortuna virtu. Ixa ħagġa tajba mill, ħagġa kreattiva mill. Għax anke jekk daraw il-habits tal-annimali, ninnutaw illi jħorġu l-kreattività tagħhom. Ebi jħolqu rituali, rituali u kollu ma parti minn kreattività, illi dawk ir-rituali jiġbidu l-attenzjoni tal-counterpart tagħhom.
Hija survival għalik, qed ngħidu hija parti mill-survival instinct.
Hija parti mill-survival instinct, jiġifieri li tkun kreattiv u tajjeb li bdejna bl-annimali għaliex l-annimali wkoll għandhom il-kreattività tagħhom għal survival instinct, tagħna huwa iktar evolut. Jiġifieri pereżempju l-squirrels meta tinnuthom. Ġi, l-squirrels ta' fintom, jieħdu il-daw, eħan bat jgħamil hoarding tal-nazz kolla li ġbor. Meta jindunaw mux il-squirrels kalli jaħdmu l-istess, hemm squirrels li huma spiji. U li morru jisirqu in-nas tal-oħrajn. Allura ikun hemm ġew osservati li pereżempju squirrel ta' parsi qiegħda taħbi, imma fil-verità jkollha n-nas ġo ħalqa u ma tmur taħbihom parti oħra.
Sabet mod.
Eħe, eżattament. Jiġifi, il-kreatività hija mod ta' survival.
Brian, kok jitkellem fuq n-nas ukoll. Aw kulturi fej they lend themselves, aw kulturi fejn huma aktar propensi li dan il-valur ta' kreativita inti semmejt per eżempju l-ħin, semmejt resorsi għax għandhom bżonn resorsi, naf scholarships, sabbaticals, daw l-affarijiet kollha, ġifieri dawna aħna fl-università għandna diversi minnhom. Fuq smoħrajn ma jkollokx minnhom, imma immaġina inti tingħata sabbatical jgħidlek ara, jgħidlek inti public servant li issa nixtieq ta' sentik sena biex inti tagħmel sena tikteb, tikkrea fil-każ tiegħek tikteb.
Kemm nibkib il-ferħ kieku.
Mhux. Ma jeżistux għad, ma jeżistu
pajjiż. Ħanilek xi ħaġa. Jiena meta biddilt il-ġob tiegħi mort mill-education għall-kultura. Tant kelli traveling, tant kelli affarijiet differenti marbutin ma' kultura u flos ma' varjiet tagħha. Illi for a good period of 2 years ma stajtx nikteb. Kont għandi ħireġ minn żmien ta' flow li publikajt pratikant ktieb kull sena tlesnin wara xulxin. U f'daqqa waħda mill-sentejn ma nistax nikteb biex m'għandix il-ħin, biex m'għandix l-ideat.
Ja, ġo fejn kont
u eventwalment kienet xi ħaġa li laqtitni b'mod fiżiku. Tantu hekk, eventwalment spiċċejt l-isptar.
Issa?
Jiġifieri spiċċejt l-isptar, determinant tani blackout. U sa dak il-punt.
Għax ħassejt l-hemm parti.
Għalli, it fiżikli, jiġifieri. Issa. Hemm pajjiżi li jagħmlu ħafna. Tajjeb speċjal pajjiżi nordiċi jagħmlu ħafna f'dan is-sens, jemmnu ħafna fl-artist. Ħakkun onest, f'pajjiżna għadna lura immens. Tajjeb għadna lura immens milli nemmnu fl-artist. Jiġifieri aħna lina l-arti għadha hobby. Għadna ma nifhmux il-vitalità tagħha għal soċjetà bħal tagħna. Kull soċjetà. Kwalinkwa soċjetà mill-iktar waħda tribali għall-iktar soċjetà affluenti u evoluta jekk ħad jieħdu dak il-metru li wieħed huwa debattibbli ma' whatever. Kull soċjetà.
X'hemm iktar minn metru.
Eżatt, imma kull soċjetà kellha l-arti tagħha. Kull soċjetà. U l-arti dejjem kienet ċentrali għaliha. U dik tgħidlek xi ħaġa dwar l-umanità.
Għana jilek fil-fissettinijiet il-Malta il-kittiba kienu il-fost dawk l-aktar kellom vuċ importanti fil-trasformazzjoni tal-pajis tagħna.
Mhux fis-snin. Anke fis-snin 20 u 30. Jiġifieri l-ideat soċjali Malti li bidlu s-soċjetà Maltija, l-sens ta' identità, il-lingwa stess li għandna u l-grammatika tagħha, eċetera, kieku ma kienux il-kittieba Maltin, ma evolvew qatt.
Però ħanerġa' lura għal dak li konna tnajdu ftit qabel li forsi l-opportunitajiet qegħdin jew mhux dejjem qegħdin hemmhekk biex persuna jkollha l-ħin biex tkun kreattiv. Però forsi l-mod ta' kif ngħixu qed jaffettwa wkoll pereżempju mill-COVID l-hawnhekk qisna serna accessible il-ħin kollu minħabba l-online means. Illi emails f'daqqa waħda spiċċaw qishom WhatsApp messages li jekk ma tiġibx email within whatever ftit ammont ta' ħin qisha ħataq id-dinja. Ġifieri naħseb dinja xi ħaġa oħra m'hemmx għalfej biss daw l-opportunitajiet il-kbar biex ngħidlek li tagħmel sena barra, anke dawn id-dej. Today is ways of doing things. Naħseb kull persuna isa tipprova sakemm tista' tikkonsidra ftit tista' tbiddel x'inhu huma l-prijoritajiet biex tagħmel ħin għall-kreattività x'la
tagħmilha. Fil-fatt dan punt vera interessanti, ġifieri l-ewwel għamilt tikka żgħira ċenn in passing għalihien id-downtime, ġifieri jien pereżempju għadha mill-affarijiet li nipprova nagħmel mhux dejjem nixri nipprova nagħmel. Jien li meta jkolli appuntament il-belt, nipprova nidħol ftit qabel nofsija. sa' mux nu kafe, mux nu toast, mux bil-edha fuq bank il-barakka. Ma jkollok dik il-nofsija, fejn qabel mux jitħol ġoxa ħagħuħra, u l-belt, il-belt tatik l-opportunitajiet kollha, ġifieri l-belt bl-ebda sforz ta' xejn. Ġalek taħseb, ġalek toħlom, ġalek tirrifletti, ġalek tħoss, ġifieri l-belt hija litteralment bennien għal dawla affarijiet, minn għar għandek żont tagħmel xejn. F'postijiet oħra toqgħod attenta għal xi daqa ta' karozza, jekk tgħaddixxi speedboat jekk għandek il-baħar, ġifieri il-belt tagħtik dik l-opportunità. Sissa sakemm ma jgħidix xi traktat żibel minn waħdek ukoll. Però saru skarsi dawk kważi tippjanhom. Għaliex fil-ħams għandek ħaġa, fil-sitt għandek ħaġa, fil-seba għandek ħaġa.
Però eħe, huwa vera li tkun isek isek mhux squirrel aw hamster fuq dik il-rota id-duri. Isu kultant ħafna drabi il-ħajja kif nistennawha jekk tkun isek il-ħin kollu d-dur id-dur id-dur tiġri wara dembek tiġri wara din ir-rota.
Hekk anke pajjiżi barra biex pajjiżi Ewropej, illum jitkellmu fuq the right to disconnect.
Ekku.
Ma kemm nagħmluha lokalment.
Kemm nagħmluha lokalment għandna.
L-imma università barra ħassib xi ħadd jirrispondik pereżempju fil-weekend jew wara l-ħamsa. Jien ġilli nirrispond ngħid għalija l-ewwel waħda ġifieri.
Anke pereżempju it's proven li 4-day week is more productive than a 5-day week.
Imma tit il-kuraġġ u tit il-kreattività to break that cycle tal-hamster fuq dik ir-rota u tajt ħana ra naqra jiena kif ħana mal-iktar.
Però sepp hemm bżonn ukoll deċiżjonijiet infrastrutturali wkoll. Il-Ġermanja kienu ma nafx għamlu ix, imma kienu qed jikkontemplaw f'xi postijiet fejn literalment jitfu servers. Mela mhux inti biss ikollok ir-right to disconnect. Imma biex jagħmlu aktar faċli, ġew biex jagħmlu aktar possibbli, u biex inti ma tħossokx illi il-manager tijak għet iġalek, jintfew il-servers, ġifiri il-servers fċerta ħinijiet, il-servers ta' xol jintfew. Allora inti ma tistax, anke jekk trid, ma tistax. Ġifiri, naħseb jiena hemm bżonn deċiżjoni tal-infrastruttura, tal-four day week, huwa fatt ukoll, ġifiri jiena u ta' nies li jaħdmu mid-dar u
flexibility u
flexibility hours ħinijiet u li inti taħdem iktar bl-imqieta milli bil huma naħseb jiena mezz importanti li wieħed però irid tkollna il-willingness biex ngħid politiku u l-ħeġġa biex
u li nirrispettaw għax imbilli jiena qed naħdem mid-dar u taf kif bdejt fil-ħamsa mid-dar u waqft ma nafx ħin jiġifieri tittużhom tajjeb u mbagħad dawn il-resorsi li jkollok tu biex.
Tittużhom tajjeb u tiffaċilita wkoll il-benessri tal-individwu wkoll għax inkella nispiċċaw li tiġi ċekku brigu.
TGR. Għax tispiċċa taħdem mid-dar u taħdem iktar.
Tara għasek qiegħed ix-xogħol tajt inti l-ħin tiegħek qed tagħmel. Ma insomma, ħafna issues li m'għandix dubju se nkunu qegħdin niddiskutu f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna Polen, grazzi ħafna Alex.
Grazzi dir.
Jiena nkun magħkom bħalhom twin team.